დღეს ჩვენი სტუმარია შორენა ლორთქიფანიძე, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, მონაწილე კონფერენციისა, აგრეთვე რომელიც შეეხებოდა საერთაშორისო ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს, კერძოდ შავი ზღვის რეგიონში არსებულ გამოწვევებს. და სწორედ ცოტა ხნის წინ გაიმართა ეს კონფერენცია თბილისში. ეს არის საკითხი, რომელიც განეკუთვნება ისეთ საკითხთა რიგს, რომელსაც ეს ყოველდღე ვერ ხედავთ, ვერ არ გვესმის ამის შესახებ, ასე მაინც ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არის ამ საფრთხეების ამოცნობა მართვა და მათ შორის აუცილებლად საერთაშორისო დონეზე, რადგან სხვაგვარად შეუძლებელია ამ საფრთხების თავიდან აცილება, თუ კი ასეთი დაემუქრება იქნება ეს ქვეყანას თუ რეგიონს. დილამშვიდობის ქალბატონო შორენო.
მოგესალმებით.
პირველ რიგში კითხავთ, თავად კონფერენციის შესახებ გითხარი და რატომ ჩატარდა ის თბილისში და რატომ არის გამოყოფილი, რატომ ეძღვნებოდა შავი ზღვის რეგიონს კონკრეტულად?
მოგახსენებთ. ეს არის თბილისის საერთაშორისო რეგიონული სტაბილურობის ფორუმი, ესე უწოდებთ ამ კონფერენციას, რომელიც უკვე მეორედ გამართა თბილისში და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა ისეთი ყოველწლიურ სახეს მიიღებს. პირველი კონფერენცია ჩვენ ჩავატარეთ 2015 წლის თებერვალში, რომელიც უფრო ზოგად, ასე რომ ვთქვათ, ბირთვული და რადიოლოგიური საფრთხეებს შეეხებოდა მსოფლიოში და იმ მიზანი რატოა თბილისში ჩატარების, ხო, ჩვენ არა ვართ არც ბირთვული ქვეყანა, თუმცა ბევრი ვალდებულება გვაქვს ამ მიმართულებით და ამაზე მოგვიანებით ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ არც ვთქვათ შვეიცარია ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, მაგრამ შვეიცარია არის, ასე რომ ვთქვათ, შეკრების ადგილი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დისკუსიების. ამიტომ რატომაც არა, როდესაც საქართველო თავისი ვთქვათ პოლიტიკური ორიენტაციით მნიშვნელობით გამორჩეული ქვეყანაა რეგიონში, ასეთ კონფლიქტურ რთულ რეგიონში, და რატომაც არ გადავაქციოთ ის თუ ამ საკითხებზეც სადისკუსიო სივრცეთ. ანუ მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი, ჩვენი ქვეყნის აქტუალობის წამოწევა, მისი გადაქცევა აი ამ სფეროში მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დისკუსიების ცენტრად, და ასევე ძალიანაც გვეხება ეს საკითხები და ეხება ეს საკითხები შავი ზღვის რეგიონს და ასევე ეს არის ის საკითხები, რომელზეც რეგიონული თანამშრომლობის და კოოპერაციის გარეშე წარმოუდგენელია რაიმე საპასუხო ზომების და პრევენცია ესეთი საფრთხეების. ასე რომ ძალიან ბევრი, ასე რომ ვთქვათ, არგუმენტი ჰქონდა იმისთვის, რომ ჩატარებულიყო ესეთი რეგიონული სტაბილურობის ფორუმი საქართველოში უკვე მეორე და მას მხარს უჭერს, რაც მთავარია, როგორც საქართველოს მთავრობა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და გარემოს დაცვის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო. ასევე მნიშვნელოვანია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერა, შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსი და ასევე გაერთიანებული სამეფოს ენერგეტიკის და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი. ასევე, როგორც ხედავთ, ასეთი სტეიკჰოლდერების და ინტერესებული მხარების ინტერესიც ამ ყველაფერში ძალიან დიდია, მით უმეტეს, რომ მეორე წელია ისინი ჩვენთან თანამშრომლობენ და წამოვიდნენ ამ ინიციატივაზე.
კი, წარმომადგენლობით იყო მართლაც ძალიან კონფერენცია. კითხვა მინდა ერთი დაგისვათ აქვე, რომელიც გამეჩნდა მე რომ გამოხჭეს. არის თუ არა ეს, ასე ვთქვათ, ნორმა თუ ჩაულებრივი ამბავი, რომ გარემოს დაცვის უწყების ქვეშ არის, ვთქვათ, ძირითადი სტრუქტურა, რომელიც ამ სფეროს ადევნებს თვალყურს ქვეყანაში?
ხო, ეს იცით რა, გადანაწილებულია, როგორც ხედავთ, ესე იგი პოლიტიკის დონეზე, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისგებელი უწყება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის ხოლმე დელეგაციების ხელმძღვანელები, ეს იქნება ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი, სხვადასხვა მოლაპარაკები, საერთაშორისო დონის შეხვედრები, საერთაშორისო სააგენტოში, ატომური ენერგიის თუ სხვა ორგანიზაციებში. ანუ პოლიტიკას განსაზღვრავს და პოლიტიკის შესრულებას, ასე რომ ვთქვათ, კონცეპტუალურად, ეს არის პასუხისგებლობა საგარეო საქმეთა სამინისტროსი. რა შეეხება დანარჩენ უწყებებს, ეს არ არის ერთი უწყების ხელში, ხო? უკანონო გადაზიდვები, ეს არის მთლიანად კორუფცია, საერთაშორისო დანაშაული, აი ამ ტიპის ნივთიერებების და მასალების, ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისგებელია საზღვარზე, რომ არ გადმოკვეთონ ესეთმა ნივთიერებებმა, აქედან არ გავიდეს, ამაზეა პასუხისგებელი, ხოლო გარემოს და საცავი სამინისტრო არის პასუხისგებელი ლიცენზირებაზე ასეთი ტვირთების გადაზიდვა, გადმოზიდვის, უკონტროლო მიტოვებული მასალების შენახვა, დარეზერვება, მისი გაუვნებელ ყოფა, ასე რომ ვთქვით. ასე რომ ეს გადანაწილებულია, გარკვეული პასუხისგებლობით შემოდის თავდაცვის სამინისტროი, როცა ექსპორტის ორმაგი, სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების მასალების ექსპორტს, იმპორტს, ტრანზიტს ეხება საქმე. და თავდაცვის სამინისტროში არის სპეციალური კომისია, სამხედრო ტექნიკური დეპარტამენტის, ასე რომ ვთქვათ, ქოლგის ქვეშ. ეს კომისია შედგება სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ვთქვათ გადაწყვეტენ რაღაცა მასალა, რომელსაც ორმაგი გამოყენება აქვს, ან სამხედრო მასალა, ის შემოვიდეს საქართველოში, როგორც ვთქვათ, ტვირთი გავიდეს თუ ასე შემდეგ, თავისი რეგულაციები. ასე რომ ეს არ არის ერთ სფეროში, ერთ რომელიმე უწყების ქვეშ არსებული საკითხი, არამედ ის გადანაწილებული ასე სხვადასხვა უწყებებზე, იმიტომ რომ აი უწყებრივი კოორდინაციის გარეშე ასევე წარმოუდგენელია ამ საკითხებთან ასე რომ ვთქვათ გამკლავება. და ძალიან დიდი გამოცდილება და ცოდნა ჭირდება. ჩვენ გვაქვს საუბარი ქიმიურ, რადიაციულ, ბიოლოგიურ და ბირთვულ მასალებზე. პრინციპში ამას ქბრბ, ასე რომ ვთქვათ, მასალებსაც უწოდებენ. და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არსებობს სპეციალური საბჭო, რომელიც აი მასალების კონტროლს, ესე რომ ვთქვათ, უზრუნველყოფს პოლიტიკის დონეზე, ოპერაციულ დონეზე და ასე შემდეგ. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საქართველოში არის ესეთი გაეროს ორგანიზაცია, ეს საერთაშორისო დანაშაულის კვლევის გაეროს ორგანიზაცია, რომელსაც წარმომადგენლობა ყავს საქართველოში, და საქართველოში არის რეგიონული სამდივნო, რომელიც 10 ქვეყანას ფარავს, ანუ ფაქტიურად ბალკანეთის და ჩვენი რეგიონის ქვეყნებზე. და ეს არის ტრენინგ ცენტრი, სადაც ტრენინგდებიან მებაჟეები და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, რომელსაც უშუალოდ უწევთ აი ამ საფრთხებთან გამკლავება, ან თქვათ ეს მასალა ჩაუვარდებათ ხელში და მერე საჭიროა მისი ამოცნობა და ასე შემდეგ.
ასე რომ ესეც აჩვენებს ახლა გაეროს ოფისზე, რადგან თქვით, რომ საჭიროა რაღაც გარკვეული სტანდარტიზებული ცოდნა, მომზადება ადამიანების თელ სოფლიოში იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც სისტემური იყოს ეს ბრძოლა ამ საფრთხებთან. მე მაინტერესებს აი რომ ვილაპარაკოთ თვითონ საფრთხეების რუკა არსებობს ალბათ, ხომ, ან რაღაცა სისტემა ამ ინფორმაციის შეგროვება, შეჯერების, ეს ბუნებრივია, ვერ იქნება მუდმივი რაღაც ინფორმაცია, რომელიც იცვლება ალბათ. აი რანაირად არის აქ ჩართული საქართველო და როგორი არის ეს სისტემა თვითონ საფრთხების მოკლევა, შეფასების?
კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. პრინციპში საერთაშორისო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს აქვს სპეციალური მონაცემთა ბაზა, ან მასალების. ანუ ეს არის ის სფერო, სადაც ყველაზე მაღალია კონტროლი. ანუ ჩვენ შეიძლება ყველაზე ცოტას ლაპარაკობთ, არ ვიცით, მაგრამ ამავე დროს საერთაშორისო კონტროლი, საერთაშორისო მექანიზმები ყველაზე უფრო აქტიურია. და ის კერა რუსეთი, რომელიც თუმცა დღეს ცდილობს, რომ თქვა, ბევრი აი ამ შეთანხმებიდან გამოვიდეს, ისიც კი არის იქ, იმიტომ რომ ძალიან ფიზიკურ უსაფრთხოებას ეხება ეს საკითხები, ხო? არსებობს ესეთი მონაცემთა ბაზა. ცივი ომის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. და შეიცვალა რა, როცა ახალი სახელმწიფოები წარმოიქმნა, ასე რომ თქვა, განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, და ყველგან რაღაცა იყო, ხო, საქართველოში ბირთული რეაქტორი, ატომური, ასე რომ ვთქვათ, რეაქტორი იყო მცხეთის, როგორც ვიცით, ხო, სადაც გარკვეული მასალა ურან, ესეთი რადიო ბირთულიც და რადიოლოგიურიც, ასე რომ ვთქვათ, არსებობდა საქართველოში. იქ უკრაინა, რომელშიც უზარმაზარი ბირთული მარაგები იყო, ხო, და ჩვენ ვიცით ეს პოლიტიკური თემები, ხო, ბუდაპეშტის მემორანდუმი და გარანტი ოღონშენ აღარ იყო ბირთული სახელმწიფო და ჩვენ უზრუნველყოფთ ჩვენს ტერიტორიულ თრიალნებას და ასევე უსაფრთხოებას, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი შეთანხმებების საბჭოთა კავშირის დაშლის და ცივი ომის დასრულების შემდეგ სწორედ ამ საკითხებზე მიდიოდა. ანუ არაფერი სხვა არ განიხილებოდა ამ საერთაშორისო დისკუსიებში. თავი იყო რა, აი ამ მასალების, აი ამ სფეროს რაღაცნაირად რეგულირება, ხო? ეს ბუდაპეშტის ეს მემორანდუმი და ეს საკითხებიც ამის ნაწილი იყო, ხო? ეხა საქართველო ამდენი სამხედრო ბაზა, სადაც უამრავი, ვთქვათ, რადიაციული და ბირთული მასალა არსებობდა. შემდეგ ამ ბაზების გაყვანის საკითხი უამრავი სამარხი და სანახი იყო საქართველოში, რომელიც ნელ-ნელა დაიწყეს ამის აღმოჩენა. ასევე აი თქვენ გახსოვთ თუ არა, მინდა მსმენელსაც შევახსენო, ეს ლეას სამეგრელოში, სადაც ესეთი კონტეინერი, რომელიც დაზიანდა, ის წყალში ჩაიღვარა ეს ნივთიერება, უამრავი ადამიანი დასხივდა, დაიხოცა და ბევრი იყო ესეთი შემთხვევები. ანუ ჩვენ ეს ფიზიკური საფრთხის წინაშე ვიყავით და უკვე 90-იანი წლებიდან იწყება აი რუკის შექმნა, მიტოვებული მასალების მოძებნა, მათი კონტროლზე აყვანა, შენახვა და ასე შემდეგ. ხო, დღეს აი სააგენტოც ხო, რომელიც ეხლა გვაქვს, მის ამ სააგენტოს მანამდე დეპარტამენტი არსებობდა გარემოს დაცვის სამინისტროში, მისი ვალდებულებაც ეს იყო, რომ აი მასალების მოკლება, მოძიება და აი ამისთვის შეეწყო ხელი. ნებისმიერ, აი ეს ერთი არის ხო, ეს მიტოვებული მასალები და ნელ-ნელა ამისგან გაწმენდა ტერიტორია.
აი რამე ნაკითხოთ, რომელთან შესაძლებელია არ ყოფილა ესე რომ ვთქვათ მზა ინფორმაცია არსებობს, სად რა არის, არამედ ესე გზადაგზა იყო მოკლება.
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად არ არსებობდა ხო,
საფრთხე კი არა და
რა თქმა უნდა არ არსებობდა უამრავი ესე. გარდა ამისა რა იყო საინტერესო, იცით რა? აი ეს გეოლოგები, რომლებიც აი გზები გაყავდათ და ვთქვათ ელექტრო გადამცემი ხაზები მთებში, ისინი სარგებლობდნენ ეს სპეციალური ბატარეებით, რომელიც აი რადიაციულ მასალაზე და ის ანათებს მოკეთღამე. და ესენი რომ დაიშალა ეს ყველაფერი, აი ეს მიტოვებული დარჩა ეს. აღარ მახსოვს უბრალოდ რა ქვია ამ მანათობლებს სპეციალურს. ესეც საშინელია, ესე იგი რადიაციის წყაროა და საოცრად დამაზიანებელი, რომელიც ადამიანებს მოგონდათ და სახში დებდნენ და სხივდებოდნენ და აი ეს ყველაფერი, აი ეს 90-იანი წლებიდან უკვე იწყება. აი ესევე საინტერესო არ ვიციე, ხა მინდა მსმენელსაც უთხარო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა ამერიკული ეს იყო, ლუგარის პროგრამა, ასე რომ ვთქვათ, ნან ლუგარის სენატორები იყვნენ, რომლებმაც ამერიკის კონგრესში დააყენეს საკითხი, რომ გამოვიყოთ აუცილებლად თანხა, რომელთაც აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს დაвихმარებით, რომ აი ესეთი მასალების და ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოახდინონ. ანუ ჩვენი რეაქტორის საქმიანობის შეჩერება, ასე რომ ვთქვათ, მისი მოწესრიგება, გატანა პირველი საკმაოდ დიდი მოცულობის მასალების ნაწილი გაიტანეს შოტლანდიაში, ნაწილი გატანა მოხდა ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ ეს ყველაფერი, აი სწორედ ამ პერიოდიდან ამერიკული ძალიან დიდი დახმარებით ხდება, არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველა ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ეს პროგრამა, ესეთი უმნიშვნელოვანესი პროგრამა.
ეს მიხედვით ხდება, სად გაქვთ და როგორ იმართება?
ეს ყველაფერი რეგულირდება საერთაშორისო ამ სფეროში არსებული კანონმდებლობით და პროცედურებით, ხო? სად რა უნდა იყოს გატანილი? უნდა იმ ქვეყნებმაც, სად არის ეს რეზერვები, აი სად ინახება, ხო? ვინ გამოთქვა სურვილს, ვიღას ეს შეიძლება ჭირდებოდეს ეს გამოყენებული მასალა თუ გამოუყენებელი, ხო? სადღაც ჭირდებოდეს, ან კვლევით რეაქტორზე, ან რაიმე სხვა მოხმარებისთვის. ასე რომ ესეც მთლიანად არის დარეგულირებული. ამიტომ ამბობ, რომ აბსოლუტურად საერთაშორისო თანამშრომლობის და საერთაშორისო კანონმდებლობის, ასე რომ ვთქვათ, ფარგლებში უნდა იყოს მოქცეული. სხვანაირად წარმოუდგენელია აი ამ საკითხთან, ასე რომ ვთქვათ, გამკლავება და ამ საფრთხეებთან გამკლავება და რაღა პრევენცია. ასე რომ უკვე აი დღეს ასე თუ ისე ეს სფერო არის მოწესრიგებული, ასე თუ ისე ეს საქართველოს ტერიტორიაზე ძირითადად მოკლეული და მასალები გადაცემული არის ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და ძალიან უფრთხილდება საქართველო და ყველა წევრი ქვეყანა, რომ ესე იგი ეს ძალიან აკურატულად იყოს მიწოდებული ყველა ინფორმაცია. ეს არა მარტო ესეთი მიტოვებულ ან სხვადასხვა წყაროებზე, არამედ მაგალითად არალეგალური გადაზიდვების შესახებ, ხო, ინფორმაცია. მე მახსოვს ჩვენ 2014-ში, როდესაც გამოვეცით წიგნი საქართველოს ბირთვული ისტორია. ეს არის ისტორია საქართველოში აი ბირთვული და რადიაციულ და ატომური, ასე რომ ვთქვათ, კვლევების, მეცნიერების, სამხედრო პოლიტიკური ასპექტები, მათ შორის აი ეს ბაზები, სამხედრო ბაზები, საბჭოთა რა ტიპის შეერაღებას ფლობდნენ, იყო თუ არა სტრატეგიული ან ტაქტიკური შეერაღება, და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო და 90-იან წლების შემდეგ რა განვითარებებია და როგორ მოუარა ასე რომ ვთქვა საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ამ საკითხებს და ეს ციგნი ინგლისურ ენაზე გამოვეცით საქართველოს დელეგაციამ ჰააგის ბირთვულ სამიტზე წაიღო და უნდა წაიღო უბრალოდ და აღმოჩნდა რომ ის ნაწილი ციგნში სადაც ჩვენ აღწერილი ჰქონდა ღია წყაროების გამოყენებით რასაკვირველია ყველა ის შემთხვევა რომელიც უკანონო გადაზიდოს ბირთვული და რადიაციული მასალების ეხებოდა იქ რაღაცები გვაკლდა და მაშინ ეს დეპარტამენტმა რადიაციული და ბირთვული საფრთხების კითხვა რომ ისინი მოგვაწოდებდნენ ჩვენ ესე იგი უფრო ну განახლებულ განახლებულ ესე რომ ვთქვათ ინფორმაციას და რომ ჩვენ ეს შეგვეტანა და ახალი გამოცემა გაგვეკეთეთ სასწრაფოდ გავაკეთეთ ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ანგარიშვალდებულება შე რა გამოგაქვს რამდენად აკურატულია ეს ინფორმაცია იმიტომ რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს საერთაშორისო ესე რომ ვთქვათ რაღაცა პასუხისგებლობის საკითხი რომ რა გვატყუებდი უთხრანს სააგენტომ ვთქვათ თავის წევრ ქვეყნებს ასე რომ აი ეს კარგად ჩანს ამაგალში რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ანგარიშვალდებულება და ესე იგი სწორი აკურატული სწორად დაცული და სწორად მიწოდებული ინფორმაცია
რაც შეეხება თქვენ სამიტი ახსენეთ ერთი რაც შეეხება სამიტებს რა ტიპის საკითხები წოდება სამიტებზე
ხო. ეს ინიციატივა ეკუთვნის ობამას 2009 წელს გააჟღერა პრაღის სამიტზე თავის დროს და მე 2010-ში უკვე პირველი სამიტი იყო. რამდენიმე სამიტი ჩატარდა. Ну, როგორც ძირთად ეს ტერორიზმის ბირთვული ტერორიზმის წინააღმდეგ ასე რომ ვთქვათ იყო და ну ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა ხო დაიწყო რამდენიმე ქვეყნით და ბოლოს 53-მა ქვეყანა მიიღო აი ბოლოს ვაშინგტონის სამიტში მონაწილეობა. Ну, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ანი მიწევანდელ სამიტში. ალბათ ამ ფორმით ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი არ გაგრძელდება, მაგრამ ალბათ რაღაცა საკითხები გამოიყოფა, რომელზეც როგორც ვთქვათ ჩვენი კონფერენციის მონაწილეებმა ამერიკის ენერგეტიკის დეპარტამენტიდან აღნიშნეს, ძალიან მონაწილე ქვეყნებს პრინციპში და მათ ლიდერებს, სახელმწიფოს მეთაურებს ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, რომ ამ ტიპის მოლაპარაკებებში, დისკუსიებში გააგრძელონ ჩართულობა. ანუ ეს ძირთად ეხებოდა ბირთვულ ტერორიზმს, ბირთვული და რადიაციული მასავლების უსაფრთხოებას და აი ამ საქართველოს წელს მშვიდობის ატომების პრემიაც კი აიღო, ესეთი პრიზი კი არა, ჯილდო საქართველოს პრეზიდენტს გადასცეს, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს წვლილი, თქვათ, აი ამ სფეროში პატიოსნად კარგად შესრულებული სამუშაოსთვის, მითუმეტეს აი ზუსტად იმისთვის, რომ საქართველოს თავის, თქვათ, ვალდებულებებს ასრულებს კეთილს ინდისიერად და ამისთვის გადაეცა მას ჩვენს ქვეყანას ჯილდო, ესე იგი მშვიდობის ატომები, ესე ქვია ამ ჯილდოზე, რომელსაც ყოველ წელს აი ესეთ ქვეყნებს აძლევენ ხოლმე გამორჩეულ ქვეყნებს.
ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. როგორც წესი, ესე როიტყვენ რუტინულად, ჩვეულებრივ გვესმის ხოლმე, როცა ბირთვულ საფრთხეზე ლაპარაკი, წარმოდგენით, ეს არის თქო ბირთვული სახელმწიფოები, ირანის საკითხი ეს მუდმივი თემა და იყო კიდეც ბუნებრივია თქვენი კონფერენციის თემაც და მუდმივი თემა ბუნებრივია. თუმცა ის რაც თქვენ ლაპარაკობდით აი, როდესაც საჭიროა რაღაცების მოკლება, ისე კი არა, რომ იცი, რომ სადღაც რაღაც აქვს ვიღაცას და ის უნდა რაღაც წესებით მართოთ, თქვათ, მე და თქვენ, როცა გვაქვს რაღაც მასალა იქნება ეს თუ ობიექტი და ასე შემდეგ. არამედ ლაპარაკია იმ სისტემაზე, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, სწორედ ნაკლებად ცნობილი წყაროებისგან თავის დასაცავად ქვეყნებში. მე დავსიკითხოთ, თუმცა ვერ მომასწარეთ ჯერ პასუხი გადაცემის მეორე ნაწილში მომახერხებთ სავარაუდოდ, რატომ იყო გამოყოფილი შავი ზღვის რეგიონი ეს რეგიონად ამ კუთხით ამ თემაზე საუბრისას და მიეძღვნა ამას კონფერენცია, რა თქვათ შავი ზღვის ბირთვული საფრთხების რუკაზე რომ ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში თუ არის შესაძლებელი, ასევე ანონსში ვახსენე მე უკონტროლო ტერიტორიების საკითხი და ბუნებრივია ასეთი ტერიტორიები ხალისით გამოიყენება ისეთი საქმიანობისთვის, ვთქვათ, რომელსაც სხვა შემთხვევაში უფრო გაუჭირდებოდა, შეუძლებელს ალბათ ვერ ვიტყვით, გაუჭირდებოდაც მსგავს, ვთქვათ, ასეთი მასალების გადატანა კონტროლირებად, მეტად კონტროლირებად ტერიტორიებზე. შორნელ ორთქიფანიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელს შევახსენების გახლავთ. თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, ლაპარაკობთ საერთაშორისო ბირთვული უსაფრთხოების საკითხზე და მინდა ასევე კიდევ მეტი ვთქვათ, თქვენ უკვე ბრძანეთ ნაწილობრივ საქართველოს როლზე, როგორც საფრთხეების წყაროსი, ასევე როგორც უსაფრთხოების სისტემის. აი ამ ორ კონტექსში ყოველთვის გავაგრძელოთ ლაპარაკი ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს შეხვდა პირისპირ შეხვედრისას საუბარი სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით, ორმხრივ თანამშრომლობას და რეგიონში არსებულ ვითარებას შეეხო. გაერთიანებული გენერალური მდივნის პოსტზე ანტონიო გუტერეში აირჩიეს. 66 წლის გუტერეში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წოლულთა კომისარიატს 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, მანამდე კი პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გავებდა. ანტონიო გუტერეში გენერალური მდივნის რანგში მუშაობას 2017 წლის 1 იანვრიდან შეუდგება. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შედეგად ევროპაში მშვიდობის შენარჩუნება საფრთხემ უქრება. განცხადება ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროსაბჭოს წარმომადგენლების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დაუშვებელია რუსეთის პარლამენტის წევრებთან, როგორც ყირიმის წარმომადგენლებთან, მოლაპარაკების გამართვა, რადგან ტერიტორია რუსეთის მიერ არაკანონიერად არის მითვისებული. ჟენევის საერთაშორისო აეროპორტში აეროფლოტის კუთვნილი თვითმფრინავის მგზავრების ევაკუაცია მოხდა. უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების მიღება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ერთ-ერთმა მგზავრებმა თვითმფრინავში ბომბის არსებობის შესახებ გააკეთა განცხადება. შვეიცარიელმა სამართალდამცველებმა მგზავრი დააკავეს, რომელმაც აღიარა, რომ განცხადება ბომბის შესახებ ხუმრობა იყო, მას რამდენიმე თვიანი პატიმრობა და ფულადი ჯარიმა ემუქრება. სომცირა 4 ბავშვი დაიღუპა ქალაქ ალეპოში საჰაერო იერიშების შედეგად. ინფორმაციას ამის შესახებ სირიაში მომუშავე სადამკვირვებლო ჯგუფი ავრცელებს. ჯურობი ქალაქის დასავლეთ ნაწილში სკოლის სიახლოვეს აფეთქდა. პარალელურად ალეპოზე განხორციელებულ იერიშებზე საუბრობს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გენერალ-ლეიტენანტ რუცკოის განცხადებით. რუსეთის საჰაერო ძალებმა წერტილოვანი დარტყმები მშვიდობიან მოსახლეობას შორის მსხვერპლის თავიდან აცილების მიზნით ქალაქის შემოგარენში განახორციელეს. მისი თქმით, იერიშების სამისე მხოლოდ ტერორისტული ორგანიზაციები იყვნენ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:10 და 32 წუთი ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჟურნალ ორთქიფანიძესთან ერთად. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საერთაშორისო ბირთვული უსაფრთხოების საკითხზე, ამ სისტემაში საქართველოს როლზე. ვიტყვით მეც ნაწილობრივ უკვე ილაპარაკა ჩვენმა სტუმარმა გადაცემის პირველ ნაწილში. თუ კი ვერ მოახერხებთ მოსმენას გადაცემისა, შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ ეს საუბარი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, ასევე Facebook-ში შეგიძლიათ ნახოთ დილის საუბრების საიტზე. ასე რომ გვისმინეთ, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. 2-3 წუთში შეგეძლებათ დარეკვა 2-9-88-327-ზე, თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება ჩვენს დღევანდელ თემაზე. ასე რომ დროებით გტოვებთ, მუსიკას უთმობთ ეთერს და დაუბრუნდებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. How could I tell you all these words on my mind? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:16 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ შორენა ლორთგიფანიძე, რომელიც არის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და მონაწილე საერთაშორისო კონფერენციისა ორგანიზატორიც შეიძლება ხო ითქვას.
დიახ, დიახ.
უნდა ვთქვათ ასეც, საერთაშორისო კონფერენციისა, რომელიც გასულ კვირაში გამართა თბილისში და ხებოდა სწორედ საერთაშორისო ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს და კერძოდ ლაპარაკი იყო შავი ზღვის რეგიონზე და მინდა რომ აი ხა სწორედ ამ რეგიონის სპეციფიკაზე ვილაპარაკოთ ამ თვალსაზრისით. რა საფრთხეებზეა ლაპარაკი მაინცადამაინც ვთქვათ ამ რეგიონში?
საერთოდ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ წელს ამ კონფერენციის მთავარი თემა ეს უკონტროლო ტერიტორიების რაღაც არსებობა ყოფილიყო, ხო? ეს ჩვენი რეგიონი, საქართველო თავისი ორი კონფლიქტური ზონით, უკრაინა, როგორც ოკუპირებული ყირიმი, ასევე აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონი, რომელიც ფაქტურად არანაირი კონტროლი არ ხორციელდება იქ. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გვაქვს ბახის კონფლიქტი თავისთავად, რომელიც ხელს უშლის სომხურ და აზერბაიჯანულ მხარეს, რომ ითანამშრომლონ ამ საკითხზე. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ უკრაინა არის აქვს ბირთვული ელექტროსადგურები, ატომური ელექტროსადგურები გამოიყენებს, ასე რომ ჩვიდობიანი მიზნებისთვის. ასევე რუსეთი, რომელიც ბირთვული სახელმწიფოა, თურქეთი, რომელიც აპირებს, რომ აშენოს და უკვე მოლაპარაკებები წმინდის როგორც რუსულ და რაღაც იაპონურ კომპანიებთან, რომლებიც აშენებენ ბირთვულ ელექტრო მოკეთ სადგურს. ასე რომ აი ესეთი ის არის ირანი, რომელიც რამდენიმე წელი სანქცირებული იყო და ახლა უკვე მიდის მოლაპარაკებები ამ ირანის შეთანხმების შემდეგ, რომ რაღაცნაირად გაიხსნება ის და რა შესაძლებლობებს აჩენს. ასე რომ და თვითონ შავი ზღვის რეგიონი, ნუ ნაწილობრივ ევროკავშირის წევრი, ნაწილობრივ ნატოს წევრი, როგორც აი ესეთი ის განზომილება, როგორც სოციალური, ეკონომიკური, ასევე სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობის თავისთავად და ნუ ეს ტრანზიტული რეგიონი, რომელიც უკავშირდება, ასე რომ ვთქვათ, დანარჩენ მსოფლიოს, ასე რომ ძალიან ბევრი საფუძველი იყო იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს განზომილება, ასე რომ ვთქვათ, რეგიონულ თანამშრომლობის შემოგვეტანა. მით უმეტეს, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ აი ვთქვათ 2000-იან წლებიდან ბევრი ინიციატივა იყო შავი ზღვის რეგიონში მეტი თანამშრომლობის, მათ შორის 2004 წლებში ევროკავშირს დაიწყო ესეთი პროგრამა ახალი მიდგომა, შავი ზღვის სინერგია, რომელიც ბევრ სფეროში თანამშრომლობას მოიცავდა, მაინც ესე კი ვერ არ მოხდა მთლიანად და კარგად აქტუალიზება ამ საკითხების, არა მარტო აი ამ უსაფრთხოების სფეროში, არამედ ზოგადად. თუმცა მეორე მხრივ ნიშნолоვანი ეკონომიკური კავშირები არსებობს, თქვა საქართველოს თურქეთის, ბულგარეთ შორის, თურქეთი, საქართველო. ხო, აი ეს ყველაფერი არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს თანამშრომლობა მთლად ისეთი არ არის, როგორც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, არსებობს, იმიტომ რომ გვავალდებულებს ეს ბევრი საერთაშორისო შეთანხმება, რომ ეს იყოს, მაგრამ ნუ ძალიან კარგია თუ აი საერთო პრობლემებზე ერთად ვიმსჯელებდით. ეს უკონტროლო ტერიტორიები მარტო ჩვენთვისაც არ წარმოადგენს საფრთხეს, ხო, მარტო საქართველოსთვის თქვა. ეს არის ასევე რეგიონული საფრთხეა. ეს ერთი. ეს გადაზიდვების გარდა ეს არის ის, რაც თქვა ამ ტერიტორიაზე, თქვა სოხუმში იყო სოხუმის ფიზიკის ინსტიტუტი, სადაც მნიშვნელოვანი კვლევები ხორციელდებოდა. აღმოსავლეთი უკრაინა, მთელი ეს რეგიონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქიმიური და ბევრი სხვა ტიპის საწარმოები, რომელიც უკონტროლოდ არის, ყირიმი, რუსეთი, რომელიც ამბობს, რომ ის აკონტროლებს ყველაფერს, ანუ ის იღებს პასუხისმგებლობას ამაზე, მაგრამ ნუ ესე არ არის სინამდვილეში. ნებისმიერი უკონტროლობა, კორუფცია და სახელმწიფო ინსტიტუტების არარსებობა, რომ პირველი საფუძველი ამ ტიპის საფრთხეების გაჩენის და მათი კიდევ უფრო გაძლიერების. ის კი არა, ბევრი კვლევა არსებობს, მაგალითად, ხო, მეორე საკითხია კიდე ასევე ეს გზები, აი უკანონო გადაზიდვების, ხო, ეს დაახლოებით ეს გზებიც არსებობს, ხო, ძირთა ცაიდან მოდის მასალა, სად რა გზებს გადის, ემთხვევა თუ არა აი ამ ბირთვული და რადიაციული მასალების უკანონო გადაზვიდის გზები, თქვა ნარკოტიკების გადაზვიდის გზებს, ხო? რამე კავშირი ხო არ არის მათ შორის? Ну, ძალიან ბევრი საკითხია, რაზეც შეიძლება მსჯელობა და აუცილებელი აზრების გაცვლა. შემდეგი საკითხი არის ეს, თქვა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენთან. გვახსოვს შარშან, ხო, ლამის ყოველთვე ვიღაც ქართველი, ხო, მიდიოდა და უერთდებოდა ისლამურ სახელმწიფოს რიგებს. ხო, ეს საზღვრის კონტროლი თან დაკავშირებულია იმასთან, რომ ძალიან ბევრი სურვილი ჰქონდა ისლამურ სახელმწიფოს, რომ ხელში ჩაეგდო რაღაც რადიაციული, ბირთული, ქიმიური, მასალა, ეს არინის გაზი, რომელიც იცით, ეს რადიაციული არის თავისთავად, მზადდება რაღაცა ქიმიური მასალისგან და ნუ ძალიან საშია, ხო, პირდაპირ ტვინის გათიშვას და დეგრადირებას იწვევს. ასე რომ ეს საკითხები და როგორ მოвахერხოთ ის, რომ დღეს არ ჩაუვარდეს ესეთ ჯგუფებს ხელში ესეთი მასალები. ეს ერთი მიმართულება, ასე რომ ვთქვათ. მეორე, რაც გვაქვს იმის უსაფრთხოება, როგორ უზრუნველყოფთ ისე, რომ არასოდეს ეს ფიზიკური საფრთხის რაღაცა პრობლემა არ წარმოქმნას. ასევე რა ვუყოთ ამ უკონტროლო ტერიტორიებს, სადაც არ ხორციელდება ეს კონტროლი და ასევე მისი ამ საფრთხის პრინციპში დაფარვის ზონა გაცილებით მეტია, ვიდრე ის კონკრეტული ქვეყანა, სადაც რომელიც ვერ აკონტროლებს თავის ტერიტორიას.
ხო, როცა ლაპარაკია უკონტროლო ტერიტორიებს, ვთქვათ, რომელებსაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში. არის თუ არა, მე არ ვლაპარაკობ დანაშაულებრივ ნაწილზე, როცა ვთქვათ ვიღაც იყენებს უკონტროლო ტერიტორიას რაღაცის შენახვის ან გადაზიდვისთვის. არამედ აი თქვენ სოხუმის ობიექტი ახსენეთ, ხო, ინსტიტუტი, ვთქვათ რაღაც არსებობს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ უკონტროლო ტერიტორიას ფაქტობრივად მართავს. ის ასევე საფრთხეს წარმოადგენს. არის თუ არა პრაქტიკა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია იურთიერთოს, ვთქვათ, ფაქტობრივ მართველებთან ამ ტერიტორიების?
არ გამოდის ესე, არ გამოდის. თუმცა ეს მცდელობა, თუ კარგად მახსოვს, მე მგონი 96-17-ში სოხუმში იყო ჩასული ატომური სააგენტოს, საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლობა. მოკლედ ეს რუსეთმა არ ისა საშუალება, რომ აი ესეთი რაღაცა უფრო სერიოზული ჩარევა მომხდარიყო და დათვარიელება იქაურობის. აი ამდენი წელია არ არის არანაირი, ესე იგი, მიღწევადობა და არანაირი კონტაქტი მათთან. ასე რომ ეს ჩვენ გვინდა, რომ ეს საკითხიც დავაყენოთ რაღაცნაირად, რომ დადგეს ეს, ანუ პირდაპირ ესე თქვა არ თქმულა, მაგრამ პრინციპში კონტექსტებში ყველა ერთი მნიშვნელოვანია ისე, როგორღაც მიეცეთ საშუალება პროფესიონალებს, რომლებმაც თქვა საერთაშორისო ეკოლოგიის ქვეშ, რომ საშუალება იყოს, რომ დაათვარიელონ ტერიტორია, ნახონ რა მდგომარეობა, შეისწავლონ, ხო? აი ერთ-ერთი მიზანი ეს არის, რომ იქნებ რაღაცნაირად ამ საერთაშორისო დისკუსიებში მივაღწიოთ იმას, რომ რაღაცნაირად შეღწევადობა საერთაშორისო ორგანიზაციების მოხდეს ამ ტერიტორიებზე. აი ნუ ეს ერთ-ერთი გამოსავალი იქნებოდა. ამიტომაა საჭირო, რომ მეტად აქტუალიზაცია მოხდეს ამ უკონტროლო ტერიტორიების და რას ნიშნავს და რა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, რომ მაინც კარგად ვერ რაღაცნაირად მაინც საჭირო ამაზე მსჯელობა. ხა კიდე ერთი საკითხი არის,
ძალიან
ბირთული უსაფრთხოების კულტურა, ხო? ესეთი რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ერთი, რომ ჩვენ საზოგადოება არის ინფორმირებული, განათლების სფერო არის,
ხო, არის
კეთილი. განათლების სფერო არის ამაზე რაღაცნაირად მობილიზებული, არის სპეციალობები, რომელიც დაწყებული რადიაციის გამზომავიდან დამთავრებული. დღეს მაგალითად მედიცინაში ძალიან აქტუალურია და თქვენ ალბათ ყველას და მსმენელსაც მენია რადიაციული მედიცინა, ხო, რომელიც თქვა ძალიან ეფექტურად გამოიყენება თიროიდული რაღაც კარცერომების სამკურნალოდ. ესენი სულ რადიაციული მასალები, ეს არის იზოტოპები, რომლებიც აქ არის წარმოება შემოდის. აი მას კიდე თავისი რეჟიმი უნდა, როგორც უსაფრთხოების, ასევე პროფესიონალების, რადიაციული ინჟინრები, ექიმები, რადიოლოგები, მოკეთ, ეს ახალი სფეროა. მე ძალიან კარგი იქნება თუ მოიწვევთ თქვათ ამ სფეროს წარმოადგენლებს და საზოგადოებას ასევე ვეტყვით რა არის ეს. ამიტომ არ ადამიანები იტარებენ ამ კურნალობას, მაგრამ პრინციპში დიდი ცნობიერება რა არის, როგორ არის, არ ვიცით, ხო, რა რეჟიმშია უსაფრთხოების და ფიზიკური უსაფრთხოების, რა რეჟიმთან გვაქვს საქმე, ხო? აი ეს არის კულტურა, როდესაც ყველა სფერო, მათ შორის ეკონომიკა თავისი არის ექსპორტ კონტროლით, ხო, რომელიც არის ორმაგი დანიშნულების მასალები, რამდენად ბიზნესმენები, რომლებიც აი ამ ტიპის რაღაცა მასალა შემოაქვთ, გადააქვთ, ესმით და იციან, რასთან აქვთ საქმე, რომ ეს არ არის მარტო ეკონომიკური მოგება, აქ დანიშნულოვანია სწორედ ეს კანონმორჩილება და შესაბამისობა.
ხო, მაგრამ ყველას ვერ ეცოდინება, ხო, ფიქრობ
რა. უნდა აი ძალიან ბევრს აკეთე, ხა ჩვენ კიდე არის ესეთი მიმართულება არსებობს, ამას ქვია ბიზნესთან კომუნიკაცია ამ თემებზე, ხო? იმიტომ რომ ისინი არიან დანიშნულოვანი სეგმენტი აი ამ გოლში, ასე რომ ვთქვა.
მე ჩავთვალე, რომ მაკონტროლებელმა რომ იცოდეს საკმარისი იქნება.
არავითარ შემთხვევაში. ეს არის კულტურა რა არის, რომ შენ გესმის, შენი პასუხისმგებლობა. როგორც მოქალაქეს, როგორც ბიზნესმენს, ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ აი გაცნობიერება, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ მუშაობთ, სხვა შორის საქართველოში რაღაც რამდენიმე კომპანიასთან, რამდენიმე შეხვედრაც მოვაწყვეთ. ძალიან კარგია ეს, ესეც არის ესეთი ამერიკელებმა დაიწყეს თავის დროზე, იმიტომ რომ მიხვდა მთავრობა, რომ შეუძლებელია მან მხოლოდ ამ სფეროში აკონტროლოს, ხო? და დღეს ვთქვათ ამერიკაში ეს ამერიკული კომპანიები ძალიან თანამშრომლობენ, ხო, რაღაცა ვთქვათ, და შესაბამისად მთავრობასაც ამას აუთრიჩს უწოდებენ, ასე რომ აი რაღაცა კომუნიკაციის ფორმას, როდესაც ეს არის სწორედ ეს კულტურა, რომელზეც ვლაპარაკობთ, როდესაც განათლების სისტემა, შენი ეკონომიკური სისტემა, ასე რომ ვთქვათ, გარემოს დაცვის მიმართულება, ადამიანების და მოქალაქეების ცნობიერება თანხვედრაში, აი ეს აი ამას როდესაც ვახწევთ, ეს უკვე ხდება ყოველას პასუხისგებლობა, ხო? და შესაბამისად რისკები იწევს, ხო? რისკი რომ შეიძლება თქვა სახში კონდეს ესეთი რამე და მშვიდად იყო, ხო? კონდა ესეთი შემთხვევები რამდენიმე. ესე უკანონო გადაზიდვების დროს თბილისში ერთ-ერთ სახლში აღმოაჩინეს პატარა ბავშვით. ხო, აი ეს იმას ნიშნავს, რომ არ გვესმის კარგად მნიშვნელობა და ძალიან საჭიროა, რომ მათ შორის კონტრაბანდისტებმაც კი სხვა შორის ძალიან ესეთი მხიარული ნაწილი იყო პატარა გომზორი, იქნებ კონტრაბანდისტებიც გავანათლოთ ამ თემებზეო და ხო, რომეთილოა, მაგრამ პრინციპში ეს ადამიანებიც არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები, რომლებსაც ასევე კარგად არესმით
კონტრაბანდისტებს ვერ შეკრებას.
ხო, მოკეთ ამას. აი ეს არის კულტურა, როდესაც ყველაფერი არის თანხმობაში და არსებობს რაღაცა გაცნობიერებული საფრთხეები და მნიშვნელობა ამ საკითხის მიმართ.
მსმენელს ვეტყვი, რომ დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს არის ჟურნალ ლორთგიფანიძე, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. და ვლაპარაკობთ ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებზე, საფრთხეებზე, სავარაუდო საფრთხეებზე და საქართველოს ადგილზე, ასე ვთქვათ, როგორც საფრთხეების რუკაზე, ასევე როგორც უსაფრთხოების სისტემის ნაწილზე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. დღეს ჩვენ მომსმენელმა მეტად ჩუმად მოსმენა არჩია, როგორც ჩანს. თუმცა შეიძლება გაქვთ რაიმე შეკითხვა, რადგან არ არის ესეთი ყველაზე ნაკლებად ცნობილი სფეროა, შეიძლება ითქვას ისეთი, რომელიც ყველას ეხება და ლაპარაკია იმ ტიპის საფრთხეზე, რომელზე ცოდნაც არის მცირე და მეორე მხრივ რომელსაც როგორც რა ვიცი, სუნი და ეს არა აქვს ესეთი ხილული არ არის და სწორედ არაინფორმირებულობის ის თავისთავად მაშინ რაც თქვენ ახსენეთ ინციდენტი საქართველოში როცა დამწრობები მიიღეს სამხედრო
იყო ესეთი
ხო აი ეს შემთხვევებიც იყო არაინფორმირებულობის ბრალი იმ თვალსაზრისით რომ არ იყო ცოდნა კონკრეტული ნივთიერების იმ ადგილას არსებობის ხომ და მასთან მოპყრობისაც შესაბამისად
ნუ რაღაცა ნიშნები აქვს ყველაფერს ხო ესეც კარგია რომ ვიცოდეთ ხო
რა თქმა უნდა
ну ზოგჯერ არ ვიცით და ესეთ რამეს მოკიდებ ხელს და მე გატეხა დააზიანებ, დიბეში ჩაიდებ და იმას ანუ ეს ყველაფერი არის ასევე იმუსაფრთხოების კულტურის ნაწილი, სათამაშოდ ხო?
აი, რამდენად აი სწორედ ამაზე მინდა ახლა ვილაპარაკოთ, რამდენად ახლოს არის აი ახლოს შეიძლება იყოს ეს საფრთხეები ჩვენთან. თქვენ უკვე თქვით ნაწილობრივ, მაგრამ აი უფრო მეტი რომ ვთხრათ მსმენელს. მისმის ახლა ცოტა დროში ესე აღწერა ძნელი.
ნუ ესე პრინციპში რო არის რაღაცნაირად და გვეხება ეს ყველაფერი, სწორედ ამ აქტუალობიდან გამომდინარე გამართა ეს მეორე ფორუმიც, მაგრამ თავისთავად რაღაცნაირად ეს ინსტიტუტები დღეს მოქმედებს, მუშაობს და ეს არ მნიშვნელოვანია.
ეს რა
ასე რომ აი აქედან გამომდინარე პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საფრთხეები არსებობს და ყოველთვის არსებობს ეს საფრთხეები, მაგრამ რე ჩვენ როგორ პასუხებთ, რა ზომებს ვიღებთ აი კონფერენციასაც რაღაც ესეთი საპასუხო ზომები, რა პრევენციული საშუალებები გვაქვს, როგორ ვართ მომზადებული რაღაც ინციდენტი რო დადგეს ჩვენი სისტემა შესაბამისი, როგორ გააკეთებს რეაგირებას, როგორ რამდენად კარგად არის გაწურთნილი ამ საკითხებში. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, თორე ეს საფრთხები თავისთავად არის და იქნება.
აი რა მინდა და მეკითხა, ვრცელდება ხოლმე დრო და დრო ინფორმაცია და ჩვენ სმენელსაც, ჩვენ მსმენელიც ხავდა კონტრაბანდის შემთხვევაში თქვა ეს ხშირადა რა და ყოველდღე არა მაგრამ რომ აი დააკავეს ესა და ეს პირი ასეთი ნივთიერების გადატანის ცდელობისთვის და ასე შემდეგ თუმცა არ ვიცი ამ სფეროში როგორც დანაშაულებრივი ისე სახელმწიფო საქმიანობა ნაკლებად ახლავს ინფორმაცია მეტი აი მიფიქრია კიდეც რომ კი დააკავეს და მიქონდა სადღაც რაღაც მაგრამ რისთვის მიქონდა რა იყო მიზანი რა რისი ნაწილი იყო რა დანაშაულის შემდეგ ამაზე ამბავი არ ვრცელდება ეს თქვენი აზრით კარგია თუ ასეა საჭირო და
ეს არის სფერო რომელშიც ალბათ ესეთი ძალიან ღიაობა არ არის საჭირო ვთქვათ ხშირად მინდა გითხრათ რომ არ არის აუცილებელი რომ აი ჯაჭვში ვთქვათ კონტრაბანდის ხო უკანონო გადაზიდვების გადამტანვა მაინც და მაინც იცოდეს სად მიდის მის მიერ მოპოვებული ხო ის არის ერთ-ერთი შვალედური მგორგოლი აი იმიტომ რომ აი ეს საიდუმლოება ბუნებრივია აი ამ ტიპის საქმიანობას ახასიათებს ხო ანუ ესეც არ უნდა გამოვრიცხოთ და როგორც წესი ესე ადამიანები ეკონომიკურ ჩვენი რეგიონიდან ხო აი ესეთი ქვეყნებიდან სადაც განვით არა ბადი ასე რომ ვთქვათ დაბალი ეკონომიკური სოციალური მდგომარეობა აიძულებს ადამიანებს ხშირად ამ ტიპის შემოსავლის მიმართოს ასე რომ ესეც უნდა აღინიშნოს რომ სხვა შორის ერთ-ერთი კვლევა 2013 ალეკო კუპატაძე არის ისეთი მკვლევარი ქართველი რომელიც ახლა ამერიკაში ბრიტანეთში მუშაობს და მან შეისწავლა ასე რომ ვთქვათ საქართველოს ეს უკანონო გადაზიდვების თავისებურება და мотивация, вткват ам контрабандистების და ისაუბრა და დაკავებულ პირებს და რომლებიც ახლა იხდიან დანაშაულისთვის და აღმ ზუსტად ეს ერთი დასკვნა მისი კვლევიდან ეს იყო რომ ხშირად ეს გადამტანები არ არიან დაკავშირებული და უშუალოდ ჩართული დანაშაულში ეს კიდე ართულებს გამოძიებას ურთულებს საქმეს ბუნებრივია მაგრამ აი ამ სფეროსთვის დამახასიათებელი ესეთი შვალედური რგოლები რომლებიც საერთოდ აზრზე არ არის. საიდან მოდის, საიდან მის? ის ერთ-ერთი პატარა რგოლია ამ უზარმაზარ ჯაჭვში, ხო? და აი კიდე რითი აქ თავარია სად მიდის, ხო, ეს მასალები? აი სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულება, აი როდესაც ჩვენ სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების მასალებზე ვლაპარაკობთ, აი თქვა კომპანიამ, რომელიც აპირებს რა რაღაც ამ ტიპის მასალა, ან რაღაცა ნივთიერება, მასალა, რომელიც შეიცავს ამ ტიპს გადაზიდოს, ხო, ეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ მთელი სიები არსებობს ევროკავშირის მიერ. შემუშავებული ჩვენ ვართ ამის ნაწილი ჩვენი სი ასე რომ ვთქვათ ორმაგი დანიშნულების მასალების არის სრულ თანხმობაში ამ ევროკავშირის სიებთან და რა ხდება მთავარი საბუთი რომელიც უნდა წარმოადგინოს კომპანიამ რომელიც აპირებს ამ მასალის შემოტანას ან გატანას ან ტრანზიტით არის საბოლოო მომხმარებლის სერტიფიკატი. ანუ სახელმწიფომ, რომელიც აძლევს ამ ნებართვას ან ლიცენზიას, უნდა იცოდეს სად მიდის. იმიტომ რომ აი სწორედ იმ შეთანხმებების საფუძველზე, ან თავარი ერთ-ერთი ვალდებულება რა არის, რომ ეს მასალა ხელში არ ჩაუვარდეს სანქცირებულ ქვეყანას, იმ ქვეყანას, სადაც სამოქალაქო ომი ან ომია, ან ტერორისტული ჯგუფია. შესაბამისად, ან რომელიც არ არის წევრი საერთოდ აი ამ შეთანხმებების, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტის გარეშე და ნათლად და კარგად ჩამოყალიბებული end user certificate, ესე უწოდებენ მას, ესე იგი საბოლოო მომხმარებლის სერტიფიკატი, აი არ ხდება გადატანა. ასე რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ხო? ვის მიუვა, ვის ხელში ჩავარდება, ხო? თუ რამე კითხვა აქვს, აი ეს კომისია, რომელზეც ვახსენე, ეს არ აძლევს ნებართვას. ან სადღაც გაჩნდა ეს კითხვა რომელიმე რგოლში ამ ნებართვას ების და სერტიფიცირების, ხო? ის აუცილებლად გადის შემდეგ ამ კომისიაზე, რომელიც რეკომენდაციას აძლევს შესაბამის უწყებას მან გასცეს ნებართვა თუ არა. ასე რომ აი ესე მუშაობს ეს სისტემა. მთავარია რომ მოკეთ ნიშნულოვანია საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხმობა, შიდა ინსტიტუციური სრულყოფა, კორუფციისგან თავისუფლება და ასე შემდეგ. და ეს არის გარანტი, პრინციპში ეს არის გარანტი იმისა, რომ იმუშაოს რეჟიმი. მუშაოს სისტემა.
კიდევ ერთხელ შევახსენებ გადაცემის ბოლოს ჩვენს მსმენელს ტელეფონის ნომერს 2988327 ა ტელეფონის ნომერი. იქნებ რამე კითხვა გამომრჩა და მეხმარეთ მაინც 2988327. ეს არის ის საკითხი, რომელიც როცა ბირთვული ისმის რაღაცა უფრო უკავშირდება, პირველი ფიქრი მოდის რაღაც სამხედრო საფრთხე, რაღაც იარაღი და ასე შემდეგ, თუმცა ასე არ არის და სწორედ აი ამის გააზრება არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და მე ვუბრუნდე აი მოსახლეობის ინფორმირების საკითხს. თქვენ განათლებაზე ილაპარაკეთ, რომ გარკვეული ცოდნა ყველას უნდა ჰქონდეს ამის შესახებ, ელემენტარულ სიმბოლოებზე, იმაზე, რა შეიძლება იყოს წყარო ასეთი საფრთხის და ასე შემდეგ, რომ ეს არ არის აუცილებლად დაკავშირებული და ხშირად არც იქნება დაკავშირებული რაღაც უკანონობასთან და დანაშაულთან, ხო? რა შეიძლება მოსახლეობის ინფორმირებას, როცა სახელმწიფოს თქვათ აქვს რაღაც ინფორმაცია, მე არ მსმენია. არის თუ არა ვალდებული თქვათ აი საფრთხეზე არ მსმენია უბრალოდ, რომ აი რაღაცა ნაწილი მოსახლეობის ეთქვას, რომ აი ამ ტერიტორიაზე არის თქვათ რაღაც წყარო და რადიაციის და რაღაც ხნით ან რაღაცა უნდა დატოვოთ ეს ტერიტორია. თუმცა კი ასეთები
დღეს უკვე აღარ არის, უკვე ბოლო
რამდენიმე წელი.
თუმცა აი თქვენ ქალბატონ ნინო ჩხობაძეს თუ მოიწვევთ, ის ძალიან საინტერესო თავისი გამოცდილებიდან გიამბობთ ამ საკითხებზე, ძალიან საინტერესოდ. სწორედ მაშინის გარემოს დაცვის მინისტრიც იყო ჩართული ამ საკითხებში, ჩართული ის უშუალოდ ეს ლეას და ეს ოპერაციები, რომელიც ეს დამწრობა როდესაც მიიღეს, აი უშუალოდ მონაწილე იყო ამ ყველაფრის და ძალიან საინტერესო ისტორია. დღეს აღარ არის, იმიტომ რომ აი ბოლო 20 წლიანი ფაქტიურად მუშაობის შედეგად ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, ამერიკელების, ევროკავშირის, ეს შვედები ძალიან აქტიურები არიან ამ სფეროში. ანუ ეს რა არის, ცით საინტერესო, რომ აი თქვათ შვედეთის მთავრობას აქვს ეს გაურცელებლობის კონცეფცია, ხო? ეს მთავარი მამოძრავებელი საგარეო პოლიტიკის არის ეს, რომ ხელი შეუწყოს რაღაცა პარტნიორ ქვეყნებთან იმ ქვეყნების გაუცელებლობას, ერთგულებას ამ პრინციპების მიმართ, რომლებსაც ჭირდებათ დახმარება, ხო? შესაბამისად ისინი ძალიან დიდ დახმარებას უწევენ საქართველოს, უკრაინას შემუშაობენ, მოლდოვაში მუშაობენ, რუსეთში გარკვეულწილად, სანამ ეს ყირიმის მოვლენები იქნებოდა, ფაქტიურად ეხმარებოდნენ აი ამ თალკეულ ადგილებს ბირთვული რადიაციული დაბინძურების ომებს ასუფთავებდნენ, ამაშიც ეხმარებოდნენ რუსეთის მთავრობას. ნუ ეხა ნაკლებად არის ეს თანამშრომლობა დღეს, როგორც ვიცი. ასევე არის ამერიკელები, რომლებიც ძალიან დიდ რესურსს დებენ ამ გაურცელებლობის მიმართულებით. თქვათ საქართველოში საელჩოსთან არის ესეთი სპეციალური პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამა, ეს არის ექსპორტის კონტროლის და საზღურის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მებაჟეების და საზღურის აი თქვათ კონტროლში ჩაბმული ადამიანების დატრენინგება, მათი შესაძლებლობების, უნარების ზრდა, ტექნიკური აღჭურვის გაუმჯობესება ჩვენი საზღურების, არა გვაქვს მარტივი საზღურები, ხო? გარდა იმისა, რომ რამდენიმე გამშვები პუნქტია ძალიან დიდ ტერიტორიაზე, გვაქვს მწვანე საზღვარი, გვაქვს ლურჯი საზღვარი, ანუ ეს მათი დახმარების გარეშე შეუძლებელია ამავე დროს რაღაცას მიაღწიო ამ სფეროში.